Dobrý večer. Je čas na správy Slobodného vysielača. Dnes s Luciou Černákovou. Prajeme nerušené počúvanie. Francúzsky vojak postrelil dnes pri vchode do podzemnej nákupnej zóny pri múzeu Louvre v Paríži neznámeho muža, ktorý na iného vojaka zaútočil nožom. Celú oblasť uzavreli a evakuovali. Jeden zo zdrojov uvádza, že útočník sa pokúsil vojsť do podzemného obchodného centra múzea, potom zaútočil na vojaka. V dôsledku tohto incidentu polícia celé múzeum zablokovala, uviazli tam stovky turistov. Návštevníkov odviedli na bezpečné miesto, ako tvrdia svedkovia, niektorých odviedli do zvláštnych miestností. Parížska prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z terorizmu. Identita útočníka nie je zatiaľ známa. Ako povedal šéf parížskej polície Michel Cadeau, muž zaútočil na vojakov potom, ako ho štvorčlenná hliadka zastavila na schodisku, vedúcemu k nákupnej zóne pod múzeom Louvre a povedala mu, že nemôže ísť ďalej s batožinou, ktorú mal pri sebe. Ozbrojenec s mačetou sa následne vrhol na skupinu policajtov a vojakov s pokrikom v arabskom jazyku Allah Akbar a ľahko zranil jedného armádneho príslušníka. Druhý z vojakov na neho vystrelil spolu 5 rán. Muž mal pri sebe dva ruksaky. Po prehliadke sa ukázalo, že ani v jednom z nich sa nenachádzalo výbušné zariadenie. Ministerstvo vnútra uviedlo, že útočník je naživé a ošetrujú ho lekári. Jeho zranenia sú vážne. Vojak utrpel bližšie nešpecifikované menšie zranenie hlavy. Ministerstvo vnútra dodalo, že vojak strieľal v sebaobrane. Hovorca rezortu vnútra Pierre-Henri Brande vyhlásil, že vo vnútri múzea sa nachádzalo okolo 1000 ľudí. Vitalij Čurkin, predstaviteľ Ruska pri OSN, včera svojim komentárom usadil britského vyslanca pri OSN Matthewa Rycrofta i novú americkú vyslankyňu Nikki Haleyovú. Informáciu o menšej roztržke a nezhode názorov v OSN priniesol portál Politicus. Britský vyslanec Matthew Rycroft sa totiž opätovne začal zaoberať otázkou Krymu a obvinil Rusko zo zodpovednosti za krízu na Ukrajine. Vitalij Čurkin upozornil, že problémy na Ukrajine nastali až potom, čo Západ a USA vyprovokovali Majdan a štátny prevrat na Ukrajine. Potom Vitalij Čurkin Matthewovi Rycroftovi navrhol, aby šla Veľká Británia príkladom a ak chce kritizovať Rusko ohľadne Krymu, aby vrátila Falklandské ostrovy Argentíne, Gibraltar Španielsku, anektovanú oblasť Cypru a britské ostrovy v Indickom oceáne, ktoré Briti držia v rozpore s nariadením OSN, pretože si na ostrove Chagos spravili vojenskú základňu. Vitalij Čurkin upozornil, že až keď Británia splní tieto podmienky, môže niečo doporučovať Rusku a žiadať od Ruska. Americká vyslankyňa Nikki Haleyová takisto otvorila tému Krymu. Ju však Vitalij Čurkin upozornil na slová americkej ústavy, kde zazneli slová my, národ. Krymčania sú takisto národom a na referende 93% obyvateľstva vyjadrilo svoj súhlas so znovu zjednotením s Ruskom. Krym nezákonne odovzdal administratívne Ukrajine bývalý sovietský prezident Nikita Chruščov. Referendum na Kryme sa uskutočnilo podľa všetkých medzinárodných zvyklostí, na rozdiel od Kosova, kde sa žiadne referendum neuskutočnilo a územie sa nezákonne odtrhlo od Srbska, pretože tak si to svojho času USA a Západ želali. Ruský prezident Putin uvoľnil 17 generálov, dvaja z uvoľnených opúšťajú rady ozbrojených síl. Ostávajúcich poveria novými úlohami, respektíve v prípade možností ich pošlú do výslužby. Ruský prezident Vladimír Putin súčasne vymenoval dvoch nových námestníkov rezortu pre mimoriadne situácie, Vladlena Aksionova a Pavla Bariševa, ktorí budú zodpovední za civilnú ochranu, respektíve likvidáciu dôsledkov prírodných katastrof. Najvyšší ruský predstaviteľ potvrdil vo funkcii nového generálneho prokurátora Krymu, anektovaného Ruskom v roku 2014, Olega Kamšilova, a vymenoval do čela sevastopolskej pobočky vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Viktora Tanifu. Rozhodnutie Ruska o zavedení kontrol na hraniciach s Bieloruskom je politickým podrazom. Rusko porušilo bilaterálnu dohodu o štátnych hraniciach z roku 1995. Vyhlásil to dnes bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko. Bieloruský rezort diplomácie ešte v útorok oznámil, že Moskva vopred neupovedomila Minsk ohľadom svojich zámerov. Rusko pristúpilo k daným opatreniam v čase, keď Bielorusko od 9. februára pripravuje zavedenie bezvízového vstupu pre krátkodobých návštevníkov z približne 80 krajín. Lietadlá koalície vedenej Spojenými štátmi zničili hlavné vodovodné potrubie zásobujúce severosýrske mesto Raqqa. Oznámili to sýrske štátne médiá. Koalícia zameriava svoje letecké útoky na extrémistickú organizáciu Islamský štát v tomto regióne už vyše 2 rokov a v nedalekých oblastiach podnikajú ofenzívu aj bojovníci vedení Kurdmi a podporovaní USA. Raqqa je faktickým hlavným mestom samozvaného kalifátu, ktorý vyhlásil islamský štát a džihadistická organizácia ho má obsadený od januára 2014. Koalícia vedená USA sa zatiaľ k útoku na vodovodné potrubie nevyjadrila. Nálet sa uskutočnil v čase, keď iracké sily vedú ofenzívu proti IS v severoirackom meste Mosul. Americká armáda dospela k záveru, že 11 civilistov bolo zabitých omylom počas minuloročných leteckých útokov na Irak a Sýriu, zacielených na militantov a vybavenie extrémistickej organizácie IS. Celkový počet civilných obetí sa tak od začiatku útokov Spojených štátov proti Islamskému štátu vyšplhal na 200. Centrálne velenie ozbrojených síl USA uviedlo, že 4 správy o možných úmrtiach civilistov sa ukázali byť dôveryhodnými. Jeden z náletov sa odohral v Sýrii, v blízkosti mesta Raqqa a ďalšie 3 v irackom Mosule v októbri a decembri minulého roka. 7 správ sa ukázalo byť nedôveryhodnými a ďalších 10 je stále predmetom skúmania. Nezávislé monitorovacie skupiny a aktivisti opakovane hovoria o stovkách civilistov, zabitých počas leteckých útokov koaličných síl. Koalícia vedená Spojenými štátmi začala letecké útoky na Irak v auguste 2014. O mesiac neskôr začala v Sýrii. Lídri EÚ sa dohodli na opatreniach na zníženie migrácie. Táto téma bola prvým pracovným bodom neformálneho samitu na Malte. Premiéri a prezidenti členských štátov EÚ sa dnes vo Valete dohodli na zozname krokov, ktorými chce Únia v krátkodobom horizonte znižovať migračné toky z Afriky. Spoločné vyhlásenie sa zameriava predovšetkým na spoluprácu s Líbiou, odkiaľ každodenne odchádzajú preplnené lode s migrantmi. Vyhlásenie z Malty zahŕňa sériu opatrení, ktorých realizácia môže byť takmer okamžitá. Líbia dostane pomoc pri výcviku pobrežnej stráže, podporu rozvoja líbyjských komunít s cieľom zlepšiť ich sociálnu ekonomickú situáciu a umožniť im lepšie sa postarať o migrantov. Ako uviedla pred začatím samitu šéfka diplomácie EÚ Frederica Mogheriniová, obmedzenie migrácie a záchrana životov utečencov z tejto oblasti sú prioritou pre EÚ. Donald Trump varuje Izrael pred novou výstavbou na palestínskom území. Spočiatku bol považovaný za podporovateľa výstavby týchto obydlí, ktorú väčšina medzinárodného spoločenstva považuje za nelegálnu. Dnes v noci však varoval Izrael, že výstavba bytov na okupovaných palestínskych územiach by nemusela prospieť mierovému úsiliu na Blízkom východe. Krátko pred prevzatím úradu dôrazne kritizoval Obamovú administratívu za to, že nevetovala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá odsudzuje izraelské osídľovacie aktivity na palestínskom území. Bielý dom uviedol, že administratíva zatiaľ nezaujala oficiálne stanovisko k osídľovacím aktivitám Izraela a že prezident Trump túto otázku prediskutuje s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom počas jeho návštevy vo Washingtone 15. februára. Vyhlásenie Trumpovej administratívy prišlo len niekoľko hodín potom, ako Netanyahu prisľúbil čo možno najskoršie začatie novej výstavby na západnom brehu Jordánu. Americké ministerstvo zahraničia Rexa Tillersona neobvinuje Rusko z eskalácie napätia na Ukrajine. Na východe Ukrajiny opäť prepukli tvrdé boje s použitím ťažkých zbraní, ukrajinská armáda a dobrovoľnícke batalióny ostreľujú obytné domy. Hovorca Bieleho domu Sean Spicer sa v stredu vyjadril len stručne, keď dostal otázku na stanovisko administratívy k obnoveniu bojov. Agentúry včera priniesli informáciu, že Senát schválil nomináciu Rexa Tillersona na ministra zahraničia pomerne tesnou väčšinou, 56-43. Dá sa predpokladať, že ho možno považovať za nového ministra zahraničných vecí. Tillerson čelil kritike možných konfliktov záujmov zo strany demokratov a proti nemu boli aj jastraby republikánov ako McCain a Graham, ktorým sa nepáčili jeho prepojenia na Rusov. Pred senátnym výborom sa však Tillerson vyslovil veľmi tvrdo na adresu Rusov, keď podľa AP povedal, že Rusko predstavovalo nebezpečenstvo a že napadlo Ukrajinu a že by odporučil oveľa masívnejšiu reakciu, než s ktorou prišiel Obama po ruskej anexii ukrajinského Krymského poloostrova v roku 2014. Ministerstvo zahraničných vecí sa v útorok vyjadrilo k situácii na Ukrajine len stručne a už nejako nespomína Rusko. Vo vyhlásení sa vyzýva na okamžité prímerie a úplné vykonávanie zmluv, čo znamená dohodnúť sa na politickom riešení krízy. Vyjednávač EÚ pre Brexit, belgický expremiér Guy Verhofstadt, sa v týchto dňoch vo svojom prejave na pôde think tanku Chatham House vyjadril, že Donald Trump sa stáva hrozbou a nepriateľom EÚ, pretože je súčasťou v troch smeroch vedeného pokusu rozvrátiť Európsku úniu. Okrem Donalda Trumpa dve ďalšie hrozby pochádzajú od radikalizovaného islamu a od ruského prezidenta Vladimíra Putina. Trump hovoril veľmi priaznivo o skutočnosti, že sa od EÚ budú chcieť otrhnúť aj iné krajiny a tiež o tom, že dúfa v rozpad Európskej únie. Vodca Severnej Kórey Kim Jong-un odvolal ministra pre štátnu bezpečnosť. Informovala o tom dnes juhokorejská vláda. 72-ročného Kim Won-honga odvolali pre korupciu a zneužívanie právomocí pri náležiacich jeho ministerskému úradu. Ako povedal hovorca juhokorejského ministerstva, odvolaný minister bol blízkym spolupracovníkom Kim Jong-una a pomáhal mladému vodcovi uplatňovať vládu teroru. Nestabilita severokorejského režimu sa teraz pravdepodobne ešte zhorší, keďže príslušníci elitnej vrstvy budú, podľa juhokorejského hovorcu, zrejme čoraz nervóznejší a ovládanie bežných severokorejčanov režimom sa môže oslabiť. Odvolanie ministra nepotvrdilo žiaden severokorejský zdroj a správy z tejto izolovanej krajiny je ťažké overiť. Kim Jong-un od nástupu k moci v roku 2011 spustil množstvo politických čistiek, ktoré Seoul označuje za vládu teroru. Nepriateľom našej armády je Rusko. V diskusnej relácii RTVS Večera s Havranom to uviedol náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Milan Maxim. Podľa jeho slov sa armáda Slovenskej republiky pripravuje na možnú hrozbu z východu a ozbrojené sily Slovenskej republiky sú pripravené brániť Slovenskú republiku proti napadnutiu vonkajšou cudzou mocou. Náčelník Maxim tiež povedal, že vojenskí plánovači vychádzajú v súčasnej dobe z hodnotenia NATO, ktoré hodnotí bezpečnostnú situáciu, hodnotí, kto by mohol byť predpokladaným útočníkom. Témou diskusnej relácie bola aj návšteva vrchného veliteľa armády Andreja Kisku na veliteľskom zhromaždení náčelníka generálneho štábu, kde sa prezident posťažoval, že si Slovensko neplní svoje záväzky voči aliancii vrátane výšky príspevku, ktorý by sme mali dať na obranu. Prezident vyhlásil, že podvádzame našu obranyschopnosť aj občanov a nehovoríme, ako na tom naša obrana a bezpečnosť je. V relácii tiež vystúpil bezpečnostný expert Peter Bátor z Kancelárie prezidenta republiky a Jaroslav Náď zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví opakovane zdôrazňuje, že nedovolil nárast povolených výnosov z regulovaných činností spoločnosti Stredoslovenská energetika distribúcia. V reakcii na dnešné vyjadrenia opozičnej SAS na adresu Jozefa Holienčíka to uviedol hovorca URCO Radoslav Igas. Holienčík oznámil odstúpenie z funkcie predsedu úradu. Kto mal na vyšších cenách údajne zarobiť, nevedel podľa hovorcu dnes vysvetliť ani predseda liberálov Richard Sulík. Úrad tiež odmieta tvrdenia o údajnom prepojení predsedu úradu na vykonávaných kontrolách. Kontrolu majetku distribučných spoločností v roku 2016 robili znalci zapísaní v zozname znalcov. Predstavitelia opozičnej SAS, Richard Sulík, Jana Kišová a Karol Galek dnes na briefingu v Národnej rade vyhlásili, že úrad pod vedením Jozefa Holienčíka dovolil distribučným energetickým spoločnostiam preceniť častokrát už odpísaný majetok, opätovne ho odpisovať a preniesť do cien energií. Pri preceňovaní mala podľa nich fungovať aj poradenská firma JHS, ktorú v minulosti zakladal Holienčík. Na prípad JHS upozornil dnes denník plus jeden deň. Ministerstvo obrany pri nákupe aut a oprave vrtuľníkov hospodárilo neefektívne. Napríklad v roku 2013 nakúpilo nákladné autá za takmer 570 000 eur a technika nebola v rokoch 2013 až 2016 zaradená do užívania v armáde. Namiesto toho bola označená ako prebytočná. Neefektívnosť zistili kontrolóri aj v súvislosti s modernizáciou dvoch vrtuľníkov Mi-17 v hodnote viac ako 6 miliónov eur. Vyplýva to zo záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu za obdobie 2014 až 2015. Jej cieľom bolo okrem iného preveriť systémovosť v procese budovania ozbrojených síl. Technika nesplňala podmienky priechodnosti terénom. Vrtuľníky opravovala spoločnosť bez typového osvedčenia, ktorá nemohla vydať certifikát a jeden z vrtuľníkov po modernizácii skončil demontovaný na náhradné diely. Toľko piatkové správy na Slobodnom vysielači. Dnes sme čerpali zo serverov Hlavné správy, Čas, Teraz, Konzervatívny výber. Do počutia v pondelok.